มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่112หัวเรื่องหลักสรรเสริญพระเจ้าเพราะความชอบธรรมของพระองค์เป็นสดุดีสรรเสริญนะครับเน้นการสรรเสริญพระเจ้าเพราะความชอบธรรมของพระองค์ข้อหนึ่งจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ปิติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์ข้อ3ทรัพย์สลึงคาและความมั่งคั่งมีอยู่ในเรือนของเขาและความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจพระเจ้าไม่สูญความชอบธรรมความชอบธรรมของพระองค์ไม่มีหมดไม่หายไปครับพระองค์มีความชอบธรรมมากและพระเจ้าของเรานั้นชอบธรรมครับข้อ4ความสว่างจะโผล่ขึ้นมาในความมืดให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงมีพระคุณทรงพระกรุณาและทรงชอบธรรมความสว่างจะโผล่ขึ้นมาในความมืดทำไมเพราะว่าพระเจ้าทรงพระคุณพระกรุณาและชอบธรรมเราไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้าประเสริฐเพียงไรครับถ้าเรารู้เราจะสรรเสริญพระเจ้าบ่อยกว่านี้ข้อ6เพราะคนชอบธรรมจะไม่ถดถอยคนจะระลึกถึงเขาอยู่เป็นนิจพระเจ้าไม่ละสายตาจากผู้ที่เป็นของพระองค์ครับคนชอบธรรมข้อ9เขาแจกจ่ายเขาได้ให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิจศักดิ์ของเขาจะได้รับเกียรติข้อนี้บอกเราว่าพระเจ้าสนพระทัยหรือเอาใจใส่หรือช่วยเหลือคนยากจนพระองค์มีโครงการสำหรับคนยากจนเป็นโครงการเดียวที่เกิดผลนะครับพูดถึงการช่วยเหลือคนยากจนนี่ก็มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือที่ช่วยจริงๆก็มีมากที่ช่วยเพื่อตัวเองก็มีไม่น้อยครับแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าบอกเรานะครับการช่วยเหลือคนยากจนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะครับคนชอบธรรมต้องช่วยเหลือคนยากจนข้อ10คนอธรรมเห็นเข้าก็โกรธเขาขบเคี้ยวฟันแล้วละลายไปความปรารถนาของคนอธรรมนั้นสูญเปล่าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อคนอธรรมจะหมดไปจะหมดไปเลยครับไม่มีเลยนี่แหละครับเป็นสดุดีแห่งการสรรเสริญก็คือฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าครับต่อไปก็เป็นบทที่113ในหัวข้อพระคัมภีร์บอกว่าคำสรรเสริญที่ทรงเชิดชูผู้มีใจทอมหัวเรื่องหลักครับบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าในการเป็นพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่หัวเรื่องหลักคือบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าในการเป็นพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่บทที่113นี้เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเริ่มต้นสดุดีฮาเลเริ่มต้นสดุดีฮาเลซึ่งจะร้องในเทศกาลปัสคาเทศนาเพนเทสเตเทศนาอยู่เพิงและคงจะทุกเทศกาลของคนอิสราเอลนี่เป็นสดุดีที่มีคุณค่าและน่ายินดีของการสรรเสริญและการนมัสการกับพระธรรมสดุดีบทที่113ข้อ1จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญเถิดจงสรรเสริญพระนามพระเจ้าจงสรรเสริญพระนามพระเจ้าพระนามของพระเจ้านี้ครับเราไม่ควรจะเอ่ยแบบเล่นๆเราควรจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าจะเป็นการสรรเสริญที่เรื่อยไปเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของการทรงสร้างเป็นพระเจ้าที่ทรงไถ่นะครับไถ่เราจากความบาปข้อ2ถึงข้อ6สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิจตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระเจ้าเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าประทับอยู่สูงเหนือประชาชาติทั้งปวงและพระสิริของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์ไม่มีพระใดเป็นเหมือนพระเจ้าของเราผู้ประทับบนที่สูงผู้ทอดพระเนตรลงมาที่ต่ำเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้อนี้บอกว่าพระเจ้าอยู่ที่สูงทรงสูงแล้วก็ลงมามองลงมาครับมองลงมาจากสวรรค์สังเกตว่าเมื่อพระองค์มองลงมาแล้วพระองค์ทำสิ่งใดข้อ7พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงขุยและทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เถ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ไถ่ครับข้อ8ข้อ9 เพื่อให้เขานั่งกับบรรดาเจ้านายกับบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์พระองค์โปรดให้หญิงหมันมีบ้านอยู่เป็นแม่ที่ชื่อบานมีบุตรจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเป็นเวลาที่จะสรรเสริญพระเจ้าครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมหวังจะให้สำเร็จในการที่เราได้ศึกษาพระธรรมสดุดีเนี่ยนะครับคือทำให้คนสรรเสริญพระเจ้าอยากจะให้คริสเตียนเนี่ยเมื่อได้อ่านและศึกษาเนี่ยสรรเสริญพระเจ้าครับไปที่คริสตจักรหรือว่าเจอพี่น้องในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ครับสรรเสริญพระเจ้ายืนยันด้วยประสบการณ์ชีวิตของผมของท่านถึงเรื่องประเสริฐสิ่งประเสริฐต่างๆของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั่นคือความหวังของผมนะเมื่อได้ศึกษาแล้วก็สรรเสริญพระเจ้ามีพระพรต่างๆมากมายมาถึงเราใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่114หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าบรรดาการอัศจรรย์ในคราวอพยพหัวเรื่องหลักครับพระเจ้าทรงนำพาบุตรที่รักของพระองค์หัวเรื่องหลักพระเจ้าทรงนำพาบุตรที่รักของพระองค์นี่ก็เป็นสดุดีฮาเลอีกบทหนึ่งพี่น้องอาจจะสงสัยครับเอสดุดีฮาเลนี่คืออะไรครับสดุดีฮาเลจะเริ่มต้นหรือจบลงด้วยคำว่าฮาเลลูยาสดุดีฮาเลจะเริ่มต้นหรือว่าจบลงด้วยคำว่าฮาเลลูยาตั้งแต่บทที่113ถึง118เรียกกันว่าสดุดีฮาเลแห่งอียิปต์และก็สดุดีเหล่านี้ใช้ในเทศกาลปัสกาเทศกาลเพนเทคสเตเทศกาลยุบเพิงและการถวายแน่นอนจะร้องสดุดีเหล่านี้ในระหว่างฉลองเทศกาลปัสกาผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บางท่านคิดว่าร้อง3บทในตอนต้นเทศกาลและก็3บทในตอนท้ายเทศกาลบางท่านก็บอกว่าร้องสลับกันเป็นพักๆระหว่างเทศกาลปัสกาสดุดีบทนี้ครับเรียกร้องให้สรรเสริญพระเจ้าองค์อัศจรรย์เราได้และศึกษาถึงพระองค์ในสดุดีบทที่112และก็113นะครับผมยกตัวอย่างในบทที่113พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเพราะเหตุนี้เราต้องสรรเสริญพระองค์สดุดีฮาเลมีจุดประสงค์เพื่อการสรรเสริญพระเจ้าครับมีข้อสังเกตครับบทนี้มองย้อนกลับไปถึงเวลาเมื่ออิสราเอลได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียิปต์นี่คือข้อสังเกตครับพระธรรมสดุดีบทที่114หัวเรื่องหลักคือพระเจ้าทรงนำพาบุตรที่รักของพระองค์ข้อ1เมื่ออิสราเอลออกไปจากอียิปต์คือพงพันธุ์ของยาโคบไปจากชนชาติต่างภาษาเมื่ออับราฮัมเข้าไปในแผ่นดินที่สัญญาเขาเป็นคนต่างถิ่นพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าคนของท่านจะลงไปยังอียิปต์ที่ซึ่งพวกเขาจะกลายเป็นชาติขึ้นอิสราเอลเริ่มเป็นชาติในอียิปต์และการต่อต้านคนยิวได้เริ่มต้นในอียิปต์พระคัมภีร์บอกถึงความทุกข์ยากความลำบากการข่มเหงและก็ปัญหาของคนอิสราเอลในอียิปต์และพระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมได้ยินเสียงร้องของพวกเขาทอดไปเนตรดูคนอิสราเอลและสงสารพระเจ้าช่วยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์สดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยการเดินในถิ่นทุรกันดารครับข้อ2ยูดาห์กลายเป็นสถานนมัสการของพระองค์อิสราเอลเป็นอาณาจักรของพระองค์พระเจ้าตรัสถึงทั้งประเทศว่าเป็นพระพราพระประสงค์แรกของพระเจ้าคือให้อิสราเอลเป็นประเทศปุโรหิตไม่ใช่เพียงเผ่าเดียวที่เป็นซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะเป็นปุโรหิตต่อโลกนี้ผมคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงพันปีเมื่ออิสราเอลจะรับใช้ในพระวิหารบนโลกกับข้อ3ทะเลมองแล้วหนีจอร์แดนหันกลับคนอิสราเอลไม่เพียงแต่ข้ามทะเลแดงเท่านั้นพวกเขายังข้ามแม่น้ำจอร์แดนด้วยครับในพระธรรมโยชูวาบทที่3ข้อ13ถึง17ข้อ5เป็นอะไรนะทะเลเอ๋ยเจ้าจึงหนีแม่น้ำจอร์แดนเอ๋ยเจ้าจึงหันกลับพระเจ้าแห่งการทรงสร้างซึ่งเราเห็นในบทที่113พร้อมด้วยฤทธิอำนาจของพระองค์ม้วนทะเลแดงและพระองค์รั้งในแม่น้ำจอร์แดนมีการอัศจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยเมื่อคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงพวกเขาได้รับการปลดปล่อยออกมาจากอียิปต์ด้วยเลือดบ่งเลือด บนวงกบประตูเมื่อพวกเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนพวกเขาถูกแยกจากถิ่นทุรกันดารและถูกนำเข้าไปในแผ่นดินที่สัญญาไว้มีการถ่ายอยู่2ขั้นและแสดงถึงการถ่ายของเรา2ขั้นด้วยครับบนกางเขนพระคริสต์ได้ถ่ายเราจากการลงโทษของบาปนั่นสำหรับอดีตพระองค์ถ่ายเราจากอำนาจของความบาปในปัจจุบันเป็นการถ่ายของ2ขั้นถ้าเรามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของพระองค์พระองค์จะถ่ายเราจากการที่เรามีความบาปนะครับการข้ามทะเลแดงแล้วก็ข้ามแม่น้ำจอร์แดนให้ภาพของการถ่าย2ขั้นครับข้อ7ข้อ8แผ่นดินเอ๋ยสั่นเทิมเถิดต่อเบื้องพระพักพระเจ้าต่อเบื้องพระพักพระเจ้าของยาโคบผู้ให้หินเป็นสระน้ำหินเหล็กไฟเป็นน้ำพุเราจะเห็นว่าช่างเหมาะสมอย่างแท้จริงที่จะอ่านบทนี้ในระหว่างที่คนอิสราเอลหรือว่าคนยิวเนี่ยเขาฉลองนะครับในเทศกาลพัสคาเทศกาลพัสคานี่ก็เป็นเทศกาลที่ระลึกถึงการอพยพจากอียิปต์จากการเป็นทาสนะครับมาสู่การเป็นไทยเขาก็มีการจัดเทศกาลพัสคาเป็นการฉลองระลึกถึงนะครับเป็นการระลึกถึงพระเมตตาและฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อประชากรของพระองค์ครับต่อไปเป็นพระธรรมบทที่115ครับหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าและรูปเคารพหัวเรื่องหลักการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงพระองค์อยู่ตรงข้ามกับรูปเคารพของคนต่างชาติในสมัยของอิสราเอลที่ปรากฏในสดุดีนะครับเมื่อ 3,000 ปีแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของย้อนไปกว่านั้นนะครับรูปเคารพก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วก็มีพิธีกรรมที่ผมบอกให้ทราบหลายครั้งว่าพิธีกรรมที่บูชารูปเคารพนั้นน่ากลัวมากนะครับคือการบูชายันบูชายันนี่หลายคนอาจจะงงไอ้บูชายันฟังแล้วก็น่ากลัวก็น่ากลัวจริงๆคือจับคนไปเผาไฟบูชาเทพเจ้านะครับหรือมีหญิงบริการที่เรียกว่าโสเภณีประจำวิหารของลูกเคารพนะครับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ที่เราสมัยนี้เรียกว่ามั่วเรื่องเพศนะครับนั่นคือลูกเคารพของเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่บอกถึงนะครับบทที่115ก็เป็นบทที่ยิ่งใหญ่ที่เขาใช้ร้องในห้องชั้นบนนะครับเมื่อพระเยซูทำพิธีปัสกากับสาวกของพระองค์แล้วก็ตั้งพิธีมหาสนิทน่าตื่นเต้นนะครับองค์พระคริสต์ร้องสดุดีบทนี้แล้วก็บทอื่นๆที่บอกว่าเป็นสดุดีฮาเลบทอื่นด้วยนะครับเราไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนแต่รู้สึกว่าคนเขียนโดยผู้ที่ฉลองการเดินทางกลับมาของคนกลุ่มน้อยซึ่งกลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลนแบ่งออกเป็น3ท่อนท่อนที่1ที่ประชุมร้องตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8ท่อนที่2คนเลวีร้องตั้งแต่ข้อ9ถึง11และท่อนที่3ที่ประชุมร้องข้อ12ถึง18คุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมนะครับแต่ผมคิดว่ามีการแบ่งอย่างนี้ครับพระธรรมสดุดีบทที่115ข้อ1ข้าแต่พระเจ้ามิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์มิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์พระเจ้าข้าแต่ขอถวายพระสิริแด่พระนามของพระองค์เพราะเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์และความสัตย์สุจริตของพระองค์ประเทศอิสราเอลอยู่ในสภาพที่ตกต่ำและพวกเขาวางใจในพระเจ้าพวกเขาไม่เคยวางใจในพระเจ้าแต่ตอนนี้ครับอยู่ในช่วงของการทุกข์ยากลำบากอย่างสาหัสสากรรจ์และเข้าสู่ยุคพันปีเราจะเห็นว่าการร้องเพลงสดุดีบทนี้ในระหว่างเทศกาลทั้ง3จะมีผลอย่างไรต่อพวกเขาครับบรรดาประชาชาติรอบข้างพวกเขากำลังเยาะเย้ยคนอิสราเอลบอกว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบใช่ไหมครับว่าประเทศรอบอิสราเอลในตอนนั้นก็นับถือศาสนาลูกเคารพแล้วก็มีพิธีกรรมอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับก็เยาะเย้ยอิสราเอลซึ่งพระเจ้าของอิสราเอลนี้ไม่มีตัวตนเป็นลูกเคารพนะครับก็เยาะเย้ยครับข้อ2ทำไมบรรดาประชาชาติจะกล่าวว่าพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่ไหนเล่าพูดอีกอย่างจากข้อนี้ครับบอกว่าเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยนะทำไมพระเจ้าไม่ช่วยถ้าเป็นพระเจ้าจริงน้ำเสียงเนี่ยเป็นแบบเยาะเย้ยนะครับข้อ3แต่พระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรค์ สิ่งใดที่พระองค์พอพระทัยพระองค์ก็ทรงกระทำผมชอบข้อนี้เป็นส่วนตัวครับพระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรค์สิ่งใดที่พระองค์พอพระทัยพระองค์ก็ทรงกระทำและพระเจ้าก็อยู่ในใจของเรากับติดตัวเราไปเรื่อยๆอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้าอนุญาตถ้ามีความทุกข์ลำบากนะครับก็พระเจ้าอนุญาตให้คนทนทุกข์ส่วนใหญ่ก็ทุกข์เพราะบาปของเขานะครับพูดแบบเข้าใจง่ายคือทำกรรมเอาไว้ก็รับกรรมนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์สอนนะครับแผนการของพระองค์ด้วยและพระประสงค์ของพระองค์อิสราเอลเริ่มต้นยอมรับว่าสภาพที่พวกเขาเผชิญอยู่นี้นะครับคือความทุกข์ยากลำบากนั้นมาจากพระเจ้าและเหตุนั้นก็มาจากความบาปของเขาฟังคำโต้แย้งของเขาต่อการกราบไหว้รูปเคารพครับข้อ4รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำเป็นหัตถกรรมของมนุษย์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบพระเจ้าของอิสราเอลนี่อยู่สวรรค์เป็นพระผู้สร้างเป็นพระวิญญาณมนุษย์ไม่สามารถสร้างพระองค์ได้รูปเคารพของประเทศรอบอิสราเอลเนี่ยในที่นี้บอกว่าทำด้วยเงินและทองคำเป็นหัตถกรรมของมนุษย์เห็นถึงความแตกต่างกับข้อ5ข้อ6รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ยินมีจมูกแต่ดมไม่ได้ประเทศรอบรอบอิสราเอลก็นับถือรูปเคารพนะครับก็ปั้นขึ้นมามีปากมีหูมีจมูกนะก็มีอย่างนั้นนะครับไม่มีประสาทสัมผัสต่อมาข้อ7มีมือแต่ขับไม่ได้มีเท้าแต่เดินไม่ได้รูปเหล่านั้นทำสิ่งในคอไม่ได้ในความหมายในข้อนี้ครับบอกอีกอย่างว่ารูปเคารพของประเทศรอบอิสราเอลนะครับถึงแม้จะมีปากมีตามีหูมีจมูกในข้อ7บอกมีมือมีเท้าแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับคนอิสราเอลคงจะอยากจะเน็บแนมพูดเน็บแนมนะครับข้อ9ถึง11อิสราเอลเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทั้งหลายพงศ์พันธุ์อารอนเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทั้งหลายท่านผู้เกรงกลัวพระเจ้าเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลกของเขาทั้งหลายสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ